Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 20. Ivugurura rikomeye mu itorero. Ivugurura rikomeye mu itorero bitewe no gutangaza kugaruka kwa Kristo byari byarahanuwe mu butumwa bwa marayika wa mbere mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14. Marayika aboneka aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati: nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Kuba marayika ari uharirwa igikorwa cyo gutangaza ubwo butumwa bw'imbuzi bifite umwihariko w'ubusobanuro. Byabaye ikintu cy'igikundiro yuko ubwenge mvajuru ari bwo bwerekana ishusho y'umurimo ukomeye ugomba kurangizwa n'ubwo butumwa, kimwe n'ububasha n'ubwiza bigomba kubuherekeza bugatangazwa mu butungane, mu bwiza n'ubushobozi bw'intumwa y'ijuru. Kuguruka kwa marayika aringanije ijuru, ijwi rivugira mu ijuru ari ryo ritangaza ubwo butumwa kuri bose, abari mu isi bose, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose, ni ibihamya bigaragaza kwihuta kwabwo no kuba ari ubugomba kwigishwa ku isi ngo buvugurure itorero ry'Imana riyivugira. Ubutumwa bwabwo butanga umucyo ku bw'igihe iryo vugurura rigomba kubaho. Tubwirwa ko ubwo butumwa ari umugabane w'inkuru nziza y'iteka ryose kandi buvuga itangiriro ry'urubanza. Ubutumwa bw'agakiza bwabwirijwe ibihe byose, ariko ubwo butumwa ni umugabane w'inkuru nziza itashoboraga kwigishwa bitari mu minsi iheruka, kuko ubwo ni bw'inkuru ivuga iby'igihe giheruka yari y'ukuri. Ubuhanuzi bwerekana uruhererekane rw'ibizaba kugeza mu gihe cy'itangira ry'urubanza. Uko niko bimeze mu gitabo cya Daniyeli. Naho kwerekeza ku by'umugabane w'ubuhanuzi yavuze bwerekeye iminsi iheruka, Daniyeli yagombye, ategetswe n'Imana, kubufunga no kubushyiraho ikimenyetso kugeza igihe giheruka. Ubutumwa bujyanye n'iby'urubanza bushingiye ku gusohora k'ubwo buhanuzi ntibwashoboraga kwamamazwa mbere y'igihe. Ariko kandi umuhanuzi avuga ko mu bihe by'imperuka benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Intumwa Pawulo aburira itorero ryo mu gihe cye kudategereza kugaruka kwa Kristo icyo gihe, yavuze ati: kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya mugoma atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ntitugomba gutegereza kuriya kugaruka kwa Kristo mbere y'uko habaho ubuhakanyi bukomeye n'igihe kirekire cy'ubutegetsi bw'umuntu w'icyaha. Umuntu w'icyaha uvugwa na none mu mazina ubwiru bw'igicumuro, umwana w'inzimizi n'ubugome, ni ubutegetsi bwa papa ari bwo, dukurikije ubuhanuzi bugomba gutegeka imyaka 260. Icyo gihe cyagombaga kurangira mu mwaka w'1798. Kugaruka kwa Kristo ntigushobora kubaho mbere y'icyo gihe. Pawulo avuga iby'uko kuburira abantu kwe iby'imibereho y'abakristo kugeza mu mwaka w'1798. Ni nyuma y'icyo gihe rero ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo bugomba kwamamazwa. Ubutumwa nk'ubwo ntibwigeze bubwirizwa mu myaka ibinyejana byashize. Pawulo, nk'uko tumaze kubibona, ntiyabubwirije yereka abavandimwe be kugaruka kwa Kristo mu gihe kiri kurahazaza. Abagorozi nabo ntibigeze babibwiriza. Martin Luther yashyiraga urubanza mu myaka 300 nyuma y'igihe yari ariho. Ariko guhera mu mwaka w'1798, ikimenyetso cyafatanyaga igitabo cya Daniyeli cyaracitse, ubumenyi bw'ubuhanuzi bwariyongereye, kandi abantu benshi babwirije ubwo butumwa bw'akataraboneka buvuga iby'urubanza rwegereje. Nk'uko ivugurura rikomeye ryabayeho mu myaka y'ikinyejana cya 16, ubutumwa bwo kwegereza kugaruka kwa Kristo bwigishirijwe rimwe mu turere twose turimo abakristo. Mu Burayi kimwe no muri Amerika, abantu bafite kwizera kandi bahora basenga bakunze kwiga no gucukumbura ubuhanuzi, kandi uko barushagaho kujya mbere biga ijambo ry'Imana, bemeraga ko iherezo ry'ibintu byose ryegereje. Mu bihugu byinshi hari imiryango y'abakristo itandukanye yari igizwe n'abantu baheshejwe no kwiga Bibiliya, kumenya no kwemera ko kugaruka kwa Kristo kwegereje. Mu mwaka w'1821, nyuma y'imyaka 3 Mira amaze guhishurirwa ubwenge bw'ubuhanuzi bwerekeye igihe cy'urubanza, Joseph Wolff yagize umwete wo kujya kubwiriza uduce twose tw'isi, atangirira ubwo kwigisha ibyo kugaruka k'Umukiza. Wolff yavukiye mu Budage, abyarwa n'ababyeyi b'Abayahudi, se umubyara yari umwigisha w'idini ry'Abayuda. Ubwo yari akiri muto, yizeye ukuri kw'idini ya Gikristo. Yari afite impano y'ubwenge cyane kandi yahoranaga inyota yo kumenya. Yari yarategeye amatwi ibiganiro byavugirwaga iwabo mu rugo rwa se, aho buri munsi Abayahudi bakunda idini bateraniraga bagendereye kuganira ibyiringiro byabo, uwo bategereje n'ubwiza bwa Mesiya ugomba kuza, ndetse n'ibyo kubaturwa kw'Abisirayeli. Umunsi umwe ubwo yumvaga bavuga ibya Yesu w'i Nazareti, arabaza ati: uwo ni nde? Baramusubiza bati: ni umuntu ufite impano zitangaje, ariko kuko yibwiye ko ari Mesiya, byatumye urukiko Sanhedrine rumuciraho iteka ryo gupfa. Umwana arakomeza arabaza ati: kuki Yerusalemu yasenywe, kandi se kuki turi mu bubata? Isara akomeza ati, yewe, erega nuko abayahudi bisha abahanuzi. Uwo mwanya umwana asobanukirwa nuko Yesu w'i Nazareti nawe yashoboraga kuba ari umuhanuzi, kandi nubwo nta cyaha yari yarakoze yishwe n'abayahudi. Icyo gitekerezo kimuzamo yuko nubwo atakundirwaga kwinjira mu rusengero rw'abakristo, kenshi na kenshi yajyaga gukurikirana ikibwirizwa yibereye hanze. Ubwo yari afite gusa imyaka 7 y'ubukuru, yaratiye umuturanyi we w'umukristo yuko ashimishijwe nuko Isirayeli izatsinda kandi ko Mesiya azaza. Uwo musaza amubwirana umutima mwiza ati, mwana wanjye, ngiye kukubwira Mesiya w'ukuri uwo ari we. Ni Yesu w'i Nazareti wabambwe ku musaraba na basogokuru bawe, kimwe n'uko bamariye ku icumu abahanuzi ba kera. Itahire maze usome igice cya 53 cya Yesaya, nibwo uzamenya ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Bidatinze yumva agize kwemera mu mutima we. Arataha maze asoma cya gice, atangazwa n'ukuri abonye rwose guhanye n'ubuhanuzi bwasohoreye muri Yesu w'i Nazareti. None se amagambo y'uriya mukristu yaba abaye ay'ukuri? Uwo mwana w'umuhungu asaba se kumusobanurira ubwo buhanuzi, ariko guceceka kwa se no kumureba igitsure bituma atinya kongera kumubaza iyo ngingo. Ariko iyo mpanuka abonye yatumye ahubwo arushaho kugira ubushake bwo kumenya iby'idini ya Gikristo. Ababyeyi be bamuhishaga cyane uko bashoboye kugira ngo adasobanukirwa n'ibyo ashaka kumenya. Ariko ubwo yari amaze imyaka y'ubukuru 11, yavuye mu rugo rw'ababyeyi be ajya kwivanga n'abisi kugira ngo yige ahitemo idini n'umurimo uzamutunga. Hashize igihe runaka, umuryango umwe w'Abayahudi umuha icumbi, ariko bidatinze baramwirukana kuko asa n'udahuje nabo kwizera, maze biba ngombwa ko ubwe ku giti cye, adafite ifaranga, adafite umwitayeho, afata inzira ye bwite yo gushaka imibereho. Agenda hirya no hino yiga ikintu cyose abyitayeho, kandi akabona udufaranga tumutunga kubwo kwigisha abantu igiheburayo. Yaje kugirana ubucuti n'umupadiri w'umugatolika bituma agira kwemera kuri iryo dini, maze agira umugambi wo kwitegura kuvuga ubutumwa afatanije n'abo bahuje kwizera. Ubwo yari afite icyo gitekerezo, yaje nyuma kujya mu ishuri ry'i Roma kugira ngo ahakomereze amashuri ye. Ariko aho ngaho, wa muco we wo kwihutira kuvuga no kwisanzura mu bitekerezo utuma bamufata nk'umuhakanyi. Yaneguraga adaciye ku ruhande ibitagenda mu itorero, kandi akabereka rwose ko hakenewe ivugurura. Nubwo yabanje gufatwa neza n'abayobozi b'itorero ry'i Roma, ntibyamubujije kwirukanwa i Roma nyuma y'igihe gito. Akomeza kugenzurwa na Roma, agenda yimurirwa ahantu henshi kugeza igihe babonye ko bitagishobotse kumwemeza kuyoborwa na Roma. Nibwo agiye mu gihugu cy'Ubwongereza maze yakirwa mu itorero ry'Abangirikani. Amazemo imyaka 2 yiga, atangira mu mwaka w'1821 urugendo rwa mbere rw'ibwirizabutumwa. Amaze kwemera ukuri kw'ingenzi kwerekeye kuza bwa mbere kwa Kristo nk'umunyamibabaro kandi wamenyereye intimba, Wolf abona ko ubuhanuzi buvuga mu mucyo umwe ibyo kugaruka kwe mu cyubahiro n'ubwiza. Yageragezaga kuyobora abizera bagenzi be kuri Yesu w'i Nazareti no kubamenyesha ibya Mesiya wasezeranwe, ababwira n'ibyo kugaruka kwe nk'umwami n'umucunguzi. Yavugaga ati, Yesu w'i Nazareti niwe Mesiya w'ukuri, watobowe ibiganza n'ibirenge, wajyanwe nk'umwana w'intama bajyana kubaga, wabaye umuntu w'umunyamibabaro kandi wamenyereye intimba, kandi ubwo ikamba ry'ubwami rizakurwa i Buyuda n'ubutegetsi bugakurwaho, nibwo yaje inshuro ya mbere, kandi uwo Yesu azagaruka ubwa kabiri aje ku bicu byo mu ijuru ashagawe n'ingabo zo mu ijuru n'impanda y'Imana. Azahagarara hejuru y'umusozi wa Yerayono. Nuko rero ubutegetsi bw'ibintu byose byaremwe bwari bwarahawe Adamu akiremwa, kandi icyaha kigatuma binyagwa. Mwitangirira igice cya mbere umurongo wa 26 n'igice cya gatatu umurongo wa 17 buzahabwa Yesu. Azaba umwami w'isi yose. Nta mubabaro uzongera kubaho, nta gutaka kw'ibyaremwe, kandi indirimbo z'ishimwe n'ubuntu nizo zizaririmbwa. Kandi umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Mu Batesalonike ba mbere ibice 2 umurongo wa 16 no mu Bakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 23. Icyo nicyo twebwe abakristo twita umuzuko wa mbere. Nuko rero imibereho nk'inyamaswa izahinduka nk'uko byanditse muri Yesaya igice cya 11 umurongo wa 6 kugera ku 9 maze igengwe na Yesu gusa. Zaburi ya 8. Tuzagira amahoro y'iteka ryose. Umukiza azongera yitegereza isi maze avuga ati, dore byose ni byiza cyane. Wolf yiringiraga ko kuza kwa Kristo ari vuba cyane, akurikije ubusobanuro bw'ibihe by'ubuhanuzi, kurangira kwabwo kwagombaga kubaho mu myaka mike gusa y'igihe cya Mila. Wolf yasubizaga bamubazaga bavuga ngo ku byerekeranye n'umunsi cyangwa isaha, nta muntu n'umwe ubizi, kandi ntacyo abantu bajyaga kumenya cyerekeranye n'urya munsi wo kuza kwe. Umukiza wacu ntiyavuze ko ntawe uzamenya umunsi cyangwa igihe cyo kugaruka kwe. ntiyadusigiye ibimenyetso by'ibihe kugira ngo tumenye byibura ko igihe cyo kugaruka ko cyegereje, kandi ibyo akaba bigereranya n'uko umenya igihe cy'impeshyi bitewe n'uko ubonye igiti cy'umutini kimera ibibabi byacyo. Mbese ntibidukwiye kumenya iby'icyo gihe kandi atwihanangiriza ubwe kudasoma gusa, ahubwo no kwihatira gusobanukirwa ubuhanuzi bwa Daniyeli. Iki gitabo cya Daniyeli kivuga yuko amagambo yacyo ashyizweho ikimenyetso kugeza ku munsi w'imperuka. Uko rero niko byari bimeze mu gihe cye, kandi ko benshi bazakirukamo, bishatse kuvuga mu gihe buraya yuko bazitondera igihe kandi bakagitekerezaho, kandi ko ubumenyi bw'icyo gihe buziyongera. Mbese ntibidukwiye kumenya iby'icyo gihe? Ibyongeye kuri icyo, Umukiza wacu ntaho avuga ibyo kwegereza kw'igihe ko bitazigera bimenyekana. Avuga ahubwo ko ibimenyetso by'ibihe bizerekana kwegereza k'uwo munsi mu buryo bugaragara, kugira ngo twitegure nk'uko igihe cya Nowa yubatse inkuge ateganya kuza k'umwuzure. Wolf yanditse nanone iby'uburyo rusange bwo gusobanura kandi bagoreka ibyanditswe. Amatorero menshi ya Gikristo yataye umurongo w'ukuri w'ubusobanuro bwa Bibiliya, maze bemera iby'ababudiste bizera bavuga ko imibereho myiza y'umuntu ari ukwibera mu kirere hirya no hino mu mwuka. Batekereza ko iyo uvuze Abayahudi baba bashaka kuvuga abanyamahanga, kandi iyo usomye Yerusalemu bumva ko uvuze urusengero. Iyo kandi uvuze iby'isi, ibyo bishatse kuvuga ijuru, kuko kubwo kuza k'Umukiza ugomba kubyumva nk'aho ari iterambere ry'ubutumwa. Kandi kuvuga ijambo kuzamuka ujya mu nzu y'Uwiteka byerekeje ku giterane kinini cy'abametodisti. Mu myaka 24 yashize hagati y'igihumbi 821 n'igihumbi 845, Wolf yakoze ingendo ndende muri Afurika. Yasuye Egiputa na Abisiniya, muri Aziya azenguruka Palestina, Siriya, Ubuperesi, Turukiya n'Ubuhinde. Yasuye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ubwo yajyagayo yahagaze ku kirwa cya St. Helen ngo ahabwirize. Agera muri New York mu kwezi kwa Kanama mu 1837. Amaze kuvugira muri uwo mudugudu abwiriza ni Philadelphia ni Baltimore, hanyuma arangiza uruzinduko rwe i Washington. Aho rero yaranditse agira ati: akurikije igitekerezo cyatanzwe na perezida wahozeho John Winch Adams mu nama nkuru yari yabaye, abari bayigize bose bemeye kumpa icyumba cy'iyo nama kugira ngo mparemeshe amateraniro nayoboye ku munsi wa gatandatu yarateraniyemo abajyanama bose ndetse n'umwepiskopi w'i Virginia, umuyobozi mukuru w'i Washington n'abaturage b'uwo mudugudu. Amahirwe nk'ayo nanone nayahawe n'abayobozi ba New Jersey na Pennsylvania, aho nari nteranirije amateraniro mvuga iby'ubushakashatsi bwanjye muri Aziya kandi mvuga iby'imibereho ya Yesu Kristo. Yazengurutse uturere tw'abantu babicanye cyane atarinzwe n'ubutegetsi bw'Uburayi, yihanganira ibyo yaburaga byinshi mu buzima kandi ahanganye n'ibintu byinshi biteye akaga. Yarakubiswe, aramburwa, agurishwa nk'imbata, acirwa urwo gupfa inshuro eshatu. Yasagariwe n'abambuzi kandi rimwe na rimwe yagiye agera ubwo yenda gupfa kubera umwuma. Umunsi umwe yacujwe utwo yari afite twose, kandi yagombaga kugenda n'amaguru za kilometero nyinshi mu bihugu by'imisozi nta nkweto, agenda agwa mu bisimu byuzuye urubura, urundi rumwihondagura mu maso. Ubwo bamugiraga inama yo kutishora mu bantu buzuye ubugome bwo kwica adafite intwaro, Wolf yababwiraga ko afite intwaro. Yari afite amasengesho, umwete ku bwa Kristo n'ibyiringiro mu gutabarwa kwe. Yaravugaga ati: nujuje umutima wanjye urukundo rw'Imana n'urukundo nkunda mugenzi wanjye, kandi mfite Bibiliya mu ntoki zanjye. Yagendanaga Bibiliya yo mu Giheburayo na Bibiliya yo mu Cyongereza aho yajyaga hose. Muri rumwe mu ngendo ze ziheruka yaravuze ati: narambuye Bibiliya nyifata mu ntoki zanjye, numvaga imbaraga zanjye ziri muri iyo Bibiliya kandi ubushobozi bwayo bunkomeje. Yakomeje atyo imirimo ye kugeza ubwo ubutumwa bw'urubanza bwageze mu mugabane munini w'isi ituwe n'abantu. Akwiriranye ijambo ry'Imana ryanditswe mu ndimi zabo, Abayahudi, Abaturikiya, Abaperesi, Abahinde ndetse n'andi mahanga n'amoko menshi, ari nako agenda abwiriza ibyo kugaruka kwa Mesiya bidatinze. Mu ngendo ze i Bukariya, aho hantu hakure cyane, abakristu bari mu karere ka bonyine bafite ibyiringiro mu kugaruka k'Umukiza wabo. Yaravuze ati: Abarabu b'i Yemeni bafite igitabo cyitwa Sela kivuga ibyo kuza kwa Kristu n'iby'ubwami bwe burabagirana, kandi bumva ko ibihe bikomeye byo kuza kwe byagombaga kuba byarabaye mu mwaka w'igihumbi 840. Muri Yemeni nahamaze iminsi 6 mubareka bite. Abo ntibanywa vino, ntibahinga uruzabibu, ntibabiba imbuto iyo ari yo yose, bibera mu mahema kandi bagahora bibuka amagambo ya Yonadabu mwene Rekabu. Babanaga n'abana b'Isirayeli bo mu muryango wa Dani. Bari bategereje nk'abana ba Rekabu kugaruka vuba kwa Mesiya aje ku bicu byo mu ijuru. Undi mubwirizabutumwa yaje gusanga ahandi hari ukwizera muri Turikiya. Umupadiri aza kubaza uwo mubwirizabutumwa igihe Kristo azagarukira. Ubwo uwo mubwirizabutumwa yamusubizaga ko atazi igihe, umupadiri yatangajwe n'icyo gisubizo kigaragaza kutamenya ko umuntu wigisha abandi Bibiliya. amubwira ko kubwo kwemera afite mu buhanuzi Kristo yagombaga kuzaza mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo ine na kane. Ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo bugera mu Bwongereza mu mwaka w'igihumbi magana inani makumyabiri na gatandatu, ariko kwiyongera kw'abagize itorero ntikwaba kwinshi nko muri Amerika, bituma rero batahigisha mu buryo rusange iby'igihe cyo kugaruka kwe. Nyamara bamamaza ibyo kugaruka kwa Kristo muri rusange mu cyubahiro no mu bwiza. Babyigisha bose abitandukanya n'itorero n'abanze kwifatanya naryo. Umwanditsi w'Umwongereza witwaga Marlant Brock yavuze ko ababwiriza butumwa bageze kuri magana arindwi mu itorero ryo mu Bwongereza babwirizaga ubwo butumwa bwiza bw'ubwami. Ubutumwa bwavugaga umwaka w'igihumbi magana inani mirongo ine na kane nk'igihe cyo kugaruka k'Umukiza bwabwirijwe nanone mu Bwongereza. Ibitabo by'Abadivantisti biturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikwira hose. Ibitabo n'ibinyamakuru bivuga iby'iyo ngingo bitangira gucapirwa mu Bwongereza. Mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo ine na kabiri, Robert Winter, umukristu kavukire wo mu Bwongereza wari waremeye kwizera kwa Kidivantiste ubwo yari muri Amerika, agaruka mu gihugu cye kavukire kugira ngo havuge ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo. Abona abantu benshi bamufasha, maze ubutumwa bw'urubanza bukwizwa mu mpande zose z'Ubwongereza. Muri Amerika y'Amajyepfo hari mu bantu babicanyi kandi hakaba n'ubwumvikane buke mu bapadiri. Uwitwa Lucanza, umujezuwite wo mu Espanyolo, yita cyane ku byanditswe maze yemera yuko kwizera kuvuga ibyo kugaruka kwa Kristo ko ari ukuri. Nubwo yumvaga ikimuhata kuvuga iby'iyo miburo, ariko yashakaga no kutagerwaho n'ibihano bya Roma, nuko asohora inyandiko ze mu rindi zina rya Rabbi Ben Israel, yivuga ko ari umuyahudi wahindutse. Lucanza yabayeho mu kinyejana cya 18, ariko bigeze mu mwaka w'igihumbi magana inani makumyabiri na gatanu nibwo igitabo cye cyageze mu Bwongereza gihindurwa mu Cyongereza. Icyo gitabo cyongereye gukunda ibyo kugaruka kwa Kristo mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu Budage, iyo nyigisho yari yarigishijwe mu kinyejana cya 18 na Benger wayoboraga itorero ry'Abaruteri, kandi akaba yari azwiho ubuhanga buhanitse mu gusobanura no gusesengura Bibiliya. Ubwo yarangizaga amashuri ye, yibanze ku kwiga iby'iyobokamana, inyigisho zabashije guhindura imico ye yari mibi mbere, ahinduka umuntu w'Imana bifatanije n'uburere yari yarabonye mbere mu rugo rw'ababyeyi. Kimwe n'abandi basore batekereza cyane bamubanjirije n'abamukurikiye, yagize igihe cyo kurwana no gushidikanya n'ingorane zijyanye n'iby'amadini, kandi aganisha ibitekerezo cyane ku macumu menshi yacumise umutima we, bigatuma agira igihe cy'ubusore kibabaje. Amaze kuba umwe mu nama y'abakaridinali b'i Wittenberg, yasobanuye iby'uburenganzira bwo gusenga, asaba ko kwemererwa gusenga bihabwa abantu bose bumva bahatwa n'umutimanama wabo gusohoka mu idini barimo. Kugeza n'uyu munsi igitekerezo nk'icyo kiracyubahirizwa kandi cyagize ingaruka nziza mu buryo bwa politiki y'igihugu avukamo. Igihe kimwe ubwo yateguraga ikibwirizwa gishingiye ku gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 21 kubwo ibyari bigiye kubaho ku cyumweru, nibwo mu bitekerezo bye haje umucyo ku byerekeye kugaruka kwa Kristo. Ubuhanuzi bw'ibyahishuwe bumuhishurirwa neza kurusha ikindi gihe cyabayeho mbere. Yumvise agize gutentebuka kubwo kumva akamaro n'ubwiza butagereranywa yeretswe n'umuhanuzi, maze abona akwiriye kuba aretse gato ntakomeze kwitegereza ibyo yerekwa. Nyamara ubwo yari yicaye mu ntebe, yongera kubyerekwa mu mucyo utangaje. Kuva icyo gihe atangira kujya yiga ubuhanuzi, cyane cyane bwerekeje ku byahishuwe, maze bidatinze yemera ko buvuga nta shiti ibyo kugaruka kwa Kristo ko kwegereje. Itariki yashyizeho ivuga ko ari bwo Kristo azaza yari itandukanyeho gato n'iyashyizweho mbere gato na Mila. Inyandiko za Bengel zirakwirakwizwa ahantu hose mu Bakristo. Imitekerereze ye ku by'ubuhanuzi yemerwa muri rusange n'abo mu gihugu avukamo cyitwa Wittenberg, kandi kugeza ku rwego runaka byemerwa nanone n'abo mu bindi bice by'Ubudage. Amaze gupfa, ibyo byarakomeje, kandi ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo bukomeza kwigishwa mu Budage kugeza igihe ndetse n'abo mu bindi bihugu bubatera amatsiko bashaka kubumenya. Mu gihe kibanjirije icyo, abizera bamwe b'icyo gihe bari baragiye mu Burusiya aho bari baragize ubukoroni bakomeje kwizera kwabo, ku buryo na n'ubu hasanga insengero z'Abadage aho abakristu bakizera ibyo kugaruka kwa Kristo bidatinze. Umucyo wageze no mu Bufaransa ndetse no mu Busuwisi, ahitwa i Geneve aho Farrell na Karuni bari barabibye imbuto z'ukuri mu gihe cy'ubugorozi Gosen abwiriza ubutumwa bwo kugaruka bidatinze kwa Kristo. Mu gihe yari umunyeshuri, Gosen yari yarandujwe n'inyigisho zishingira kwizera ku bitekerezo, kandi izo nyigisho zari zarakwijwe mu Burayi bwose mu iherezo ry'ikinyejana cya 18 no mu itangiriro ry'ikinyejana cya 19, kandi igihe yinjiraga mu murimo w'ibwirizabutumwa, nubwo yari ataramenya icyo kwizera nyakuri ari cyo, yari agifite umwuka w'ubuhakanyi bwo kwemera icyo atabanje kubona. Mu busore bwe yigeze gukubitwa kubera ko yasomye amateka ya Loreno wa kera, ashaka kumenya by'ukuri uko ubuhanuzi bwagiye busohora bukurikije neza amateka. aho niho yaboneye igihamya yuko ibyanditswe byahometswe n'Imana no gutsinda ibigeragezo byo kwizera kwe. Ntiyashoboraga gushimishwa n'inyigisho zishingiye ku bitekerezo gusa. Mu gihe yigaga ibyanditswe ashakashaka gusobanukirwa, nyuma y'igihe runaka aza kugera aho yumva afite kwizera gushikamye rwose. Uko yarushagaho gukurikirana inyigisho z'ubuhanuzi, ageza ubwo yemera rwose ko bwerekeje ku kugaruka vuba kwa Kristo. Amaze gutangazwa n'uko kuri kw'ingenzi, yumva afite ishyaka ryo kubimenyesha isi. Ariko kwizera rusange kwari mu bantu yuko ubuhanuzi bwa Daniyeli ari ubwiru byari igisitaza gikomeye mu nzira yari agiyemo. Ariko amaherezo aza kwiyemeza, nk'uko uwitwa Froma yabigenje mbere ye ari Geneve, atangira yigisha abana. Yiringiraga ko gutangirira ku bana bizatuma n'ababyeyi amaherezo bazabikunda. Nyuma yaje kuvuga ati, ndifuza ko baba baramwumvise. Ubwo yashakaga kuvuga umugambi w'icyo gikorwa, ati impamvu si uko nta kamaro gakomeye bufite, ahubwo bitewe n'uko bufite agaciro gakomeye cyane. Nicyo cyatumye nifuza kuvuga iby'izi nyigisho mu buryo bunyuze mu miryango, kandi ngatangirira ku bana. Nifuzaga gutegerwa amatwi, kandi natinyaga ko ntajyaga kumvwa iyo ntangirira ku bantu bakuze. Iyo njya kubasaba igihe cyabo n'imiruho yabo, bajyaga kutanyitaho bakantera umugongo. Ngiye rero gutangirira ku bakiri bato. Abakuze bazaza hanyuma babakurikiye. Imbere yabo ndiyerekana nk'ushaka kwigisha abana, ariko uko itsinda rirushaho kwiyongera nkabona ko bateze amatwi, bafite ubwuzu, bibanejeje kumva kandi bafite inyota yo gusobanukirwa, ubwo nzaba niringiye ko ngomba gutangiza itsinda rya kabiri, kandi ubwo nibwo abakuze bazamenya ko bakeneye nabo kwicara bakantegera amatwi. Nibikorwa bityo, umugambi uzaba ugezweho. Yagenje atyo birashoboka. Nubwo yabimburiye ku bana, n'abakuze baje kumwumva koko. Mu rusengero n'aharuzengurutse hose hari huzuwe n'abaje kumwumva, kandi harimo abakomeye, abanyabwenge n'abanyamahanga bari abagenzi mu mudugudu wa Geneve. Muri ubwo buryo, ubutumwa bwageze no mu bindi bihugu. Gose nabonye bigenze nk'uko yabyifuzaga, arushaho kugira ubutwari n'ubwuzu, acapisha ibyigisho bye, afite ibyiringiro yuko bizatuma biga ibitabo by'ubuhanuzi mu nsengero zivuga Igifaransa. Yaratekereje ati, gucapisha ibyigisho by'abana byerekeye ubuhanuzi bw'igitabo cya Daniyeli ni ukubwira abakuze ko kenshi batita kuri ibyo bitabo, bavuga ko ari ubwiru batasobanukirwa, kandi ko kwibwira gutyo ari ukwibeshya niba abana babisobanukirwa. Yongeraho ati, nari mfite mu mutima wanjye gushyira mu bantu bose umukumbi w'Imana uko bishoboka kose ubumenyi bw'ubuhanuzi, nta nyigisho zindi uko bigaragara.